So, gusto ko lang pong linawin sa inyo kung ano yung goal natin throughout this sermon series sa Ten Commandments. And I believe ito din yung goal ni Lord for us. So, ano yung goal? Hindi po para bugbugin kayo, hindi para saktan kayo, hindi para patamaan o kaya ay sawayin. Bagamat mangyayari yon, kumakita po natin kung gaano kalaki yung kasalanan natin in light of the Ten Commandments. Yung bang marirealize natin na yung familiar verse na sinasabi natin sa Romans 3:23 na sinashare natin sa mga unbelievers, "For all have sinned and fall short of the glory of God," hindi lang totoo sa mga unbelievers, hindi lang totoo sa mga ibang kasama natin sa church, it's also true for me. It's also true for you. But again, gusto ko ipaalala sa inyo na hindi my end goal ay hindi ipamukha sa inyo kung ano ang kasalanan ninyo. Okay? The ultimate goal is to drive us to the grace and mercy of God in Jesus. Bakit? Kasi habang mas nakikilala natin ang Diyos as He revealed Himself in His Word, sa Ten Commandments, and lalo na sa ginawa ni Kristo sa krus para sa atin, doon nangyayari yung genuine heart transformation. And that is the work of the Holy Spirit sa heart natin. Kasi siya din yung nag-empower sa atin para makasunod sa mga utos ng Diyos. So that's the ultimate goal. Hindi para bugbugin kayo o gulpin kayo, but for us to experience what is life. Kung ano yung life na meron tayo in Jesus. So yung ultimate goal ay Christ-like transformation and gospel-driven obedience. Kaya last week, mayroon ako nakalimutan na basahin na dalawang verse. Kumabasin po ninyo na pinalagyan pa naman ng bookmark sa amin ni Pastor yung 2 Corinthians. Hindi ko alam kung naalala ninyo, pero pagdaos ng sermon, nakalimutan ko na mayroon nga pala akong babasahin tungkol doon. And so, I want to read to you today yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 6. Anong sabi doon? May bookmark pa ba kayo doon sa 2 Corinthians 4? So, tingnan po ninyo. Sabi sa 2 Corinthians 4, 6, "And God, who said, 'Let light shine out of darkness,' has shown in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ." Nakita natin ang Diyos through Jesus, and we see Jesus through the eyes of faith. And kapag pinag-aralan natin yung Ten Commandments and any part of the Word of God na nakatingin kay Kristo, doon nangyayari yung gospel-driven transformation. Sabi sa 2 Corinthians 3:18, matras lang kayo ng konti, verse 18, ang sabi doon, "And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord," habang nakikita natin ang glory of the Lord in Jesus, in the gospel, ano nangyayari sa atin? "We are being transformed into the same image from one degree of glory to another, and this comes from the Lord who is the Spirit." So, kung mapansin po ninyo, ang ginagawa ko, maitali na naman ninyo sa kabila ng card na binigay sa inyo, na as we study the Ten Commandments, my goal is to present to you, to expose to you kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Kung sino yung Diyos na ating sinusunod. And it's very clear. Halimbawa, sa first commandment, ano yung unang utos? "Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin." So paano nagpapakilala ang Diyos doon? Paano nagpapakilala si Yahweh? Pinapakilala niya yung sarili niya na wala nang ibang Diyos maliban sa akin. Wala nang ibang Diyos worthy of worship, praise, and obedience aside from God. And mas nakikilala natin, mas nakikita natin ang Diyos through Jesus Christ. So, we worship God in Jesus. Yung bang wala na tayong mamahalin, wala na tayong kakapitan, wala na tayong susundin ng higit pa sa Panginoong Heso Kristo. Kaya yung point din ng second commandment. Ano yung second commandment? Huwag kang gagawa ng imahen para sambahin. Meaning, doon sa first, sinasabi ng Diyos, kung sino lang yung dapat, sambahin siya lang. Doon sa second, sinasabi ng Diyos, kung sasamba kayo sa akin, sa paraan na gusto ko. Hindi sa paraan na gusto ninyo. Hindi sa paraan ng preferred ninyo. Hindi sa paraan ng ayon sa kung anong komportable o convenient sa inyo. And how do we worship God according to His way? We worship God through Jesus. Bakit? Dahil we no longer need any other image. Bakit? Si Jesus lang yung perfect image of the invisible God. Yun ang sabi ni Paul sa Colossians 1:15. And then yung author ng Hebrews sinabi sa Hebrews 1:3 na si Jesus ang kaningningan ng kadakilaan ng Diyos. We no longer need any images, physical images or mental images, because yung perfect image na fully na nag-represent kung sino ang Diyos ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. You can only come to Jesus, or you can only come to the Father through Jesus Christ. Kaya sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, except through Jesus. And then, dito sa pangatlo, sabi sa verse 7 ng Exodus 20, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na papalusahan ni Yahweh ang sino mang gumagamit nito ng walang kabuluhan. So again, katulad ng ginagawa natin, ang goal natin ay makita na yung mga commandments, they are not primarily about us. They are not about our disobedience. They are not even about our obedience. Hindi tayo yung focus. Bagamat habang nakikinig tayo, na-highlight sa atin yung guilt, na-highlight sa atin yung shame, dahil nakita natin kung paanong so many ways we have broken the first commandment, the second commandment. Pero yung ultimate goal is for us to see kung sino ang Diyos, kung sino si Kristo. It's about God, it's about the Son of God, it's about the Spirit of God na nag-empower sa atin para makasunod sa Kanya. So it's about God, it's not about us. So dito sa third commandment, ang gagawin po natin before, bago natin tingnan kung paano nagpapakilala ang Diyos doon sa ikatlong utos, again, lagi natin ginagawa, we need to take an honest look sa condition ng heart natin. Nasusunod ba talaga natin yung ikatlong utos? And mahalaga yun. Katulad ng sinabi ni John Calvin, kung nakikilala natin ang sarili natin, mas makikilala natin ang Diyos. And syempre, yung reverse nun ay totoo din. Habang mas nakikilala natin ang Diyos, mas makikilala natin ang sarili natin. The knowledge of God, the knowledge of ourselves, sabi niya ay, they are bound together by a mutual tie. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pinagsama ng Diyos. Kaya mahalaga na tingnan natin kung anong pinapakita ng Diyos sa kondisyon ng puso natin about the third commandment. And sabi niyo sa katabi ninyo, handa ka na ba na marinig yun? So, ano yung ibig sabihin ng utos na yun? Primarily, ang tinutukoy dito ay, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Yung bang, di ba merong mga oaths o mga panunumpa? Merong private, merong public, may mga ceremonies, like halimbawa, wedding, halimbawa, isang official ceremony kapag merong manunungkulan na official ng gobyerno, di ba, nanunumpa sila. And then sinasabi ito, ito yung primary na reference ng command na yon. Kung kayo ay manunumpa at manunumpa sa pangalan ng Diyos, wala ka namang ibang masasandigan ng ipapangako mo na sumpa maliban sa Diyos. Na parang sinasabi mo, if you invoke the name of the Lord, anumang promise yung sinabi mo, If you say it sa isang wedding ceremony, if you say it sa pag-fulfill ng isang responsibility, ibig sabihin, ginagamit mo ang pangalan ng Diyos at sinasabi mo na lahat ng lumalabas sa bibig mo, lahat ng pinapangako mo ay totoo as God is true. So, you violate yung third commandment kapag ginawa mo yon sa pangalan ng Diyos pero hindi totoo ang sinasabi mo o hindi mo tutuparin o hindi mo tinupad yung sinabi mong pangako sa pangalan ng Diyos. Naintindihan ninyo kung ano yung ibig sabihin ng third commandment? Ngayon, like the first commandment, second commandment, akala natin ay yun lang yun. Ah, hindi naman ako nanunumpan ng ganun eh. Di ba? Pag sinabi kong yes, yes. Pag sinabi kong no, no. Pero, as we will discover sa study natin ng Ten Commandments, kung ito yung third commandment, at pag-aaralan natin mabuti, makita natin na mas malawak pala yung inuutos ng Panginoon doon. And if we take an honest look at our hearts, mas malalim pala yung problema natin doon sa pagsunod sa ikatlong utos. Magbibigay po ako sa inyo ng 12. Okay, 12 ways. Galing ito kay Thomas Watson, doon sa kanyang book na 12, na 10 Commandments. So, 12 ways na we are breaking the third commandment. 12 lang. Okay, binawasan ko na ito para sa kapakanan nating lahat. Okay, 1. Ready na kayo? Okay, 1. Okay, yung sinabi ng Diyos, huwag ninyong gagamitin ang aking pangalan sa walang kabuluhan. Sa Exodus 27, and then sa Leviticus 19:12, huwag kayong manunumpa sa aking pangalan kung ito ay walang katotohanan. Iyon ay paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos, ako si Yahweh. Merong 12, at least 12 ways na we can break that. And we're breaking that. 1, when... Okay, alam ko sa inyo ay some of you are taking notes. Baka mahirapan kayong sundan. Medyo mabilis itong 12. So if okay sa inyo, you just take a mental note kung ano yung 12 and just evaluate your heart. If you want a copy ng mga points ng sermon na to, I can give you pagkatapos po ng sermon, or you can just message me and email ko sa inyo or Facebook. So 1, when we speak slightly or irreverently of His name. Sa tuwing nagsasalita ka ng negatibo o walang paggalang tungkol sa Diyos o sa pangalan ng Diyos. 2, when we profess God's name but do not live answerably to it. Kung sinasabi mo na kilala mo ang Diyos, sumasamba ka sa Diyos, sumusunod ka kay Kristo, pero hindi naman ito nakikita sa ginagawa mo. Tulad ng mga Israelita, kilala sila, sila yung bayan na pinili ng Diyos. Sila yung bayan ni Yahweh. Pero hindi naman sila sumusunod sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo about them, and also about us, sa Romans 2:24, the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Nalalapastangan ang pangalan ng Diyos in the way we live na hindi consistent sa pangalan na dinadala natin. 3, when we use God's name in idle discourse, ibig sabihin, kapag meron kang mga expressions na sinasabi, halimbawa ikaw ay nadapa o kaya nagulat, tapos sinabi mong, oh my God! O kaya sinabi mo na, like yung narinig natin sa mga pelikula, diba? May mga movies na, hindi naman mga Christian movies, hindi naman Christian yung mga gumaganap doon, pero kung sabihin na lang yung pangalan, Jesus Christ. Jesus Christ. But they're not doing that in a worshipful manner. They're not doing that in a way na hindi naman talaga nila ginagalang yung pangalan ng Diyos. And when we use the name of God, the name of Jesus, na parang expression lang, di ba? Dati siguro nung non-Christian ka, nagmumura ka. You're saying bad words, bad language. Pero yung naging Christian ka, yung pagmumura mo, na-baptized. Napalitan ng, oh my God, napalitan ng Jesus Christ. It sounds spiritual. Pero sa pandinig ng Diyos, ay masahol din, katulad ng pagmumura. Number four. When we worship Him with our lips, but not with our hearts. Tulad ng sinasabi ng Panginoon sa mga religious people nung panahon niya, ni Isaiah, Prophet Isaiah during his time. Sabi sa Matthew 15, 8 to 9, ikinagalang ako ng mga taong ito sa mga labi nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. How many times you're attending church and you're singing worship songs and you're saying the name of God, you're saying the name of Jesus, pero wala naman sa puso mo ang inaawit mo. And some of you have already violated the third commandment during our time of singing kanina lang. Number five, when we pray to Him, but do not believe in Him. Diba sasabihin mo sa dulo ng prayer mo, after praying, and then sabihin mo, ano yung sinasabi natin sa dulo ng prayer? In Jesus' name, Amen. Napakabang, lagi natin ginagawa, pero ginagawa na lang natin siyang period sa prayer natin. O kaya kapag nag-pray ka in public, para malaman na tapos ka na mag-pray. Whenever we pray, sabi natin in Jesus' name, pero sa puso natin, nandun yung doubts, nandun yung mga pagdududa na sasagutin pa kaya talaga ni Lord yung prayer ko? Nakikinig ba talaga kaya siya? Powerful talaga kaya siya? Does He really care for me? Na ibigay yung answer dun sa aking mga prayers? You are using in the name of Jesus in a way na binaviolate yung third commandment. Number six, when in any way we profane and abuse His word. Yung pangalan ng Diyos nandito sa kanyang salita. Kapag nagtuturo ka ng salita ng Diyos, kung ikaw pastor, kung ikaw ay Bible study leader, tapos sinasabi mo na itong sinasabi ng salita ng Panginoon, pero yung sinasabi mo ay opinion mo lang, yung sinasabi mo ay idea mo lang, para mapaniwala mo lang yung mga tao, para mapasunod mo lang yung mga tao, katulad ng ginagawa ngayon ni Kriboloy, using the name of God for Himself, para maniwala yung mga tao sa sinasabi niya, we are violating the third commandment. Number seven, when we swear by God's name, tulad ng sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 5, 34 to 37, kung sabihin mong oo, oo. Kung sasabihin mong hindi, hindi. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos para lang mapaniwala yung mga tao na totoo yung sinasabi mo kahit hindi totoo yung sinasabi mo. Number eight, when we prefix God's name to any wicked action, yung pag sinasabi mo, in the name of God, gagawin ko ito. Like sa history ng Roman Catholic Church, if you're familiar dun sa Crusades, nung gusto nilang ibalik sa kanila yung mga lugar na nasakop ng mga Muslim. And the Roman Catholic Church, they waged war against the Muslims. Pinatay nila yung mga Muslim at sinabi nila na they are killing people in the name of God. So every time ginagamit natin yung pangalan ng Diyos to justify yung ating sinful actions, to justify yung ating disobedience, we violate the third commandment. Halimbawa, kapag meron sa inyo na, I usually hear this, kapag meron sa inyo na, yung bang madalas na absent kapag Sunday worship, o kaya madalas na late, siguro dahil sa kaabalahan sa trabaho, siguro dahil sa dami ng ginagawa sa bahay, tapos we make yung excuses na, maiintindihan naman ni Lord yon. Alam naman ni Lord yung mga pinagdadaanan ko. Do you know what you're doing? You're using the name of God to justify yung mga pagkukulang mo, yung mga pagsuway mo sa Diyos, just to pacify yung conscience mo na nagsasabi na you are guilty of violating the first commandment and the second commandment. Hindi natin hindi kailangan ng Diyos yung mga excuses natin. What God wants from us ay repentant hearts. What we need from God ay hindi yung kanyang understanding. Ang kailangan natin sa Diyos ay yung kanyang forgiveness at yung transformation sa heart natin. So don't ever make an excuse to justify yung ating mga pagsuway sa Diyos. And don't bring the name of God sa mga excuses natin. Okay pa? Nakakawalo pa lang ako, ha? Number 9. When we use our tongues, yung salita natin, in any way, to the dishonor of God's name. Kapag nagsasalita ka ng masama laban sa Diyos, or maybe we are too spiritual, too religious, di ba tayo nagsasalita ng masama laban sa Diyos? Pero, kung nagsasalita ka ng masama laban sa mga tao, na dala-dala ang pangalan ng Diyos, like our president or any government official, okay lang mag-criticize. Pero once you're using disrespectful language in talking about our president or even our senators or even our mga congressman na appointed by God at binigyan ng Diyos ng authority to rule over us, we are dishonoring the name of God. Kapag nagsasalita ka ng masama laban sa yung tatay o nanay na itinalaga ng Diyos to have authority over you, o sa mga leaders ng church, if you are using disrespectful language, or even with other Christians. Kapag sa isang grupo, nagkakainan kayo, nagkakape, tapos nabanggit ninyo yung pangalan ng isang kasama sa church, and then you begin talking bad things about him, about her, you're dishonoring the name of God na nandun sa kapatid natin sa Panginoon. Number 10. When we take rash and unlawful vows, we do this sa mga dedication, child dedication, house blessing, or wedding, na may mga promises tayo na binimitawan, saksi ang Diyos, saksi ang mga tao, na aalagaan ko ang anak ko, papalakiin ko siya ayon sa kalooban ng Panginoon. And then, pinabayaan mo yung anak mo, iniwan mo lang siya. Or you made a vow sa asawa mo, kinikilig pa yung mga nakikinig sa vow na binitawan mo, pero hindi mo pinangatawanan yung pangako mo to take care of your wife, to love your wife, to be tender to your wife. You're violating the third commandment. Number 11. When we speak evil of God. Number 12, when we falsify our promise. Kapag mangako ka, tapos sasabihin mo, peks man, mamatay man, cross my heart, hope to die. O kahit di mo sabihin yon, tapos sinabi mo na, alas 10 dadating ako sa usapan natin, tapos dumating ka ng 10:15, kapag sinabi mo sa inutangan mo na sa ganitong araw, babayaran kita, tapos bigla ka na lang nagkaroon ng amnesia at yung kasama mo sa church, parang hindi mo nakilala kapag nagkakasalubong kayo, you violate the third commandment. So ngayon, pipreno muna ako, hanggang ganito na lang muna. Okay, and that's enough for us. Sagutin ninyo yung question na to. Kumakita ninyo, yun pala yung fuller implications ng third commandment. Now, you tell me. Hey, you tell your brother, your sister, nakatabi ninyo ngayon. Meron bang isang araw? Isang araw man lang na nakasunod ka sa ikatlong utos. And some of you are violating the third commandment even during this time. Hirap tayo na maunawaan kung gaano kabigat ang utos nito kasi hindi ganun kabigat sa atin ang pangalan ng Diyos. Ulitin ko ha. Hirap tayo na matanggap kung gaano kabigat yung third commandment kasi hindi ganun kabigat sa atin ang pangalan ng Diyos. The name of God is not weighty enough for us. So, we are dealing here not just with an ordinary name, hindi lang pangalan ng tao, but the name of God Himself. Bakit mahalaga yung pangalan ng Diyos? Dahil ang pangalan ng Diyos, hindi lang to ID para ma-identify siya o para ma-separate siya sa ibang mga false gods. Ang pangalan ng Diyos ay nagpapakilala kung sino siya, yung being niya, yung nature niya, yung character niya, and yung work niya in all of history. Ibig sabihin, in short, His name represents God Himself. Kung anong ginagawa mo sa pangalan ng Diyos, ginagawa mo rin mismo sa Diyos. If you are dishonoring, disrespecting the name of God, you are dishonoring and disrespecting God Himself. If you honor God's name, you honor God Himself. So, ganyan kabigat ang pangalan ng Diyos. Kaya, kung mapapansin ninyo, just look at verse 7. Sinabi ng Diyos, hindi niya sinabi na wag mong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Hindi 'yun ang sinabi niya. Ang sabi niya, wag mong gagamitin ang pangalan ni Yahweh ng walang kabuluhan. He's pointing to His name. Kung gaano kahalaga yung kanyang pangalan, na kung paano pinapahalagahan ng Diyos yung kanyang pangalan, ay ganun din dapat ang pagpapahalaga natin sa kanyang pangalan. There's nothing more important to God than God Himself. There's nothing in all the universe more important to God than the name of God. Wala nang ibang mas mahalaga kaysa sa pangalan ng Diyos. So, yung third commandment, hindi lang dapat yung negative yung titingnan natin. Dapat, paano natin ito masusunod positively? Katulad ng sinuturo sa atin ng Panginoong Jesus sa Lord's Prayer. What's the number one petition na itinuro niya sa atin sa Lord's Prayer? Ano yung unang-unang dapat nating banggitin? Ano yung una dapat na heartbeat natin sa prayer? It's not just enough na sabihin natin na hindi ko naman ginagamit yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Katulad ng mga Israelita, ang sobrang sacred ng pangalan ni Yahweh, pag nakita nila sa scripture nila yung YHWH, hindi nila ma-pronounce. Ayaw nilang banggitin for fear na baka ma-violate natin yung third commandment. Kaya babasahin nila yun na Adonai, Lord, sa halip na Yahweh or Jehovah. Hindi lang yun. Ang sinasabi ni God sa atin, make sure banggitin ninyo ang aking pangalan ng may kabuluhan. Gusto ng Diyos na banggitin natin yung pangalan niya. Kaya tinuro sa atin ang Panginoon sa Kristo, Our Father in Heaven, hallowed be your name. Set your name apart as holy. Glorify your name. Magnify your name. Praise your name. Worship your name. Exalt your name. And yun yung prayer natin na as we look at the third commandment, makita natin kung gaano kahalaga ang pangalan ng Diyos. So dito sa sampung utos, meron tayong tatlo na common words na ginagamit or common names na ginagamit for God. Pero magbibigay pa ako ng maybe 10 more. Okay? So number one, Yahweh. Or sa ibang translation, Jehovah. Ibig sabihin, sa English nyo, yun yung nakaka-all caps na L-O-R-D. Ibig sabihin, I am, or the one who is. Siya yung self-existent one. Hindi siya nagbabago. His promises never fail. He commits himself to his covenant people. Yon ang kanyang special name for Israel and for us, the church. Number two, Elohim. Yon ay plural form ng El. Elohim. Na translated din as gods, small G-O-D-S. Pero kapag Diyos ng Israel ang binabanggit, capital G-O-D, singular. To point out na yung pangalan na ito ng Diyos ay para lang sa Diyos. Siya lang yung tunay na Diyos. And we honor the name of God kapag wala tayong ibang kinikilalang Diyos maliban sa Kanya. He's all, the all-powerful one. Number three, Adonai, the Lord, Master. He is our Master, our absolute authority. We honor His name kapag tayo ay nagpapasakop sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga utos as a slave to His Master. Number four, El Elyon, the God Most High. Siya ang sovereign God. We honor His name kung nagtitiwala tayo sa wisdom niya, sa power niya na ma-accomplish lahat ng kanyang purposes sa buhay natin in all of history. Number five, El Olam, the eternal, everlasting God. We honor His name kapag naniniwala tayo na lahat ng bahagi ng kasaysayan, lahat ng bahagi ng istorya ng buhay natin ay hawak-hawak ng Diyos and it will be for the everlasting good of His people. Number six, El Roy, the God who sees me, El Roy. So we honor His name when we live with the awareness na kilala tayo ng Diyos, na lahat ng troubles natin, and He is a Father who is aware and cares about sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Number seven, El Shaddai, is the all-sufficient one, the God Almighty. We honor Him when we acknowledge Him na lahat ng blessings na tinatanggap natin, absolutely everything, material blessings, spiritual blessings, relationship blessings, ay galing sa Diyos. And we trust Him na walang problema, na sobrang laki, na hindi kaya ng Diyos na solusyonan. Number eight, Jehovah Jireh, the Lord will provide. We honor His name kapag naniniwala tayo at hindi tayo nababalisa sa araw-araw. At naniniwala tayo na Siya ang magbibigay ng lahat ng kailangan natin. Number nine, Jehovah Nisi. The Lord is my banner. He fights for us. He gives us victory. We honor His name kapag hindi tayo lumalaban sa sarili nating lakas at nagtitiwala sa kapangyarihan Niya. Number ten, Jehovah Rapha. The Lord who heals. Physically, emotionally, spiritually. We honor His name kapag nagkakasakit tayo, physical man or emotional, ay sa Diyos tayo unang-unang lumalapit. Hindi sa tao, hindi sa medisina, hindi sa kanino mang doktor. Number 11, Jehovah Rohi. The Lord is my shepherd. Psalm 23. Siya yung nagbibigay sa atin ng protection, provision, direction, leadership, and He cares for His people. As a shepherd, He is tender and strong for us. We honor His name kung para tayong mga tupa na palaging nakadepende sa Kanya sa pang-araw-araw nating kailangan. And para tayo din ang mga pastor, mga leaders, na we reflect God's shepherding care to His people. Number 12, Jehovah Shalom. The Lord is peace. Jesus is our Prince of Peace. He's bringing order out of chaos, wholeness out of brokenness. Number 13, Jehovah Shammah. The Lord is there. The Lord is my companion. We honor His name kapag nandun yung desire natin na makasama, manatili sa presensya ng Diyos araw-araw. Number 14, Jehovah Chidkenu. The Lord is our righteousness. We honor His name kung inaamin natin. Katulad ng ginagawa natin dito sa series of 10 Commandments na we are unrighteous. Wala tayong sariling righteousness na may offer kay God. na yung only way na makalalapit tayo sa Kanya ay kung mababalutan tayo ng righteousness of God. So, ibig sabihin, magkakaroon lang tayo ng access sa presence niya if we have His righteousness. Qualified lang tayo na makalapit sa presensya niya kung masusunod natin yung unang utos, ikalawang utos, ikatlong utos, ikaapat hanggang ikasampung utos. And so, the name of God, or the names of God, ni-reveal sa atin kung gaano kalaki ang pangangailangan natin para makalapit tayo sa Kanya. So, yung significance ng temple sa redemptive history. During the time of Moses, di ba napanood natin sa video ng Exodus kanina, yung story? Yung second half ng Exodus is about the building of the temple. Building of the tabernacle. Wala pang temple noon, yung tabernacle nagsisilbing portable na temple na dala-dala nila habang nagta-travel sila sa disyerto. Pag stay nila, i-set up nila. Pag magka-travel sila, babaklasin nila. Pag magka-campo sila, i-set up ulit nila. Nagpapakita na yon na yun yung desire ng Diyos to be present with His people. Or during the time of David, nagkaroon siya ng desire to build a permanent place o permanente na bahay para hindi na maging NPA o no permanent address ang Panginoon. Sabi niya, I want to build a house for your name, for God's name. Pero sinabi ni God, no. Yung anak mo na si Solomon ang magpapagawa niyan. He will build a house for my name. You can look yung reference doon sa 1 Kings chapter 8. Pero gusto ko lang i-point out, bakit kaya yung temple? Bakit kaya yung temple? Ay sinabi ng Diyos, a house for my name. Kasi doon sa templo, yung templo ay nagre-represent kung sino ang Diyos para sa Israel. Kumbaga yung temple, nakatatak yung pangalan ng Diyos. Kung paano nila itrato yung templo, ay ganun din ang pagtrato nila sa pangalan ng Diyos, ganun din yung pagtrato nila sa Diyos mismo. And doon sa temple, if you're already familiar, meron dalawang lugar. Merong holy place, tapos yung pinakadulo, ang tawag ay most holy place. And meron tong kutina, makapal na kutina, na nagsasabi na walang sino mang makaka-access dun sa most holy place dahil nandun yung presence ng glory ni God. Isang tao lang yung makapupunta dun, yung kanilang high priest. And once a year lang, during the Day of Atonement. And then dun sa most holy place, nandun yung tinatawag na Ark of the Covenant. Ark of the Covenant, yung isang kahon na pag binuksan mo, nandun sa loob yung dalawang tablets of stone na nakasulat mismo gamit ang kamay ng Diyos. Nakasulat mismo doon yung Ten Commandments na nagsasabi, eto yung Israel, eto yung temple, andun yung Ark of the Covenant, andun yung Ten Commandments na dapat nilang sundin. Nagko-communicate sa kanila na you have no other king but Yahweh. Siya lang ang sasambahin, siya lang ang susundin. And then doon sa taas ng Ark of the Covenant, merong dalawang cherubim. Figures ng cherubim. Naalala ninyo yung sa Garden of Eden, nung pinalaya si Adan at si Eva, tapos may nagbantay na dalawang cherubim doon sa garden para walang maka-access doon sa Tree of Life. Reminding Israel na yung access sa presence ni God ay forbidden. Bakit? Kasi wala ni isa man sa kanila ang nakasunod kahit doon sa ikatlong utos. Every Israelite have violated every one of God's commandments. And that's our problem. That's our dilemma. Malaki ang kabayaran na parusa sa paglapastangan sa pangalan ng Diyos. The history of Israel is a history of how they desecrated, how they blasphemed the name of God among the Gentiles. And ano yung punishment? Look at the second half, the Exodus 20, verse 7. Sabi doon, ano yung punishment? Exodus 20, verse 7. Walang sinabing specific na punishment. Pero sabi doon, tiyak na paparusahan ko ang sinumang gumamit ng pangalan ni Yahweh ng walang kabuluhan. Sa ESV, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Ibig sabihin, we are all guilty of violating the third commandment. And if we are guilty, dapat lang na tayo ay parusahan sa paglapastangan natin sa pangalan ng Diyos. Sabi sa Leviticus 24:16, whoever blasphemes the name of the Lord shall be put to death. May nahuli doon na nilapastangan yung pangalan ni Yahweh. Nilagay nila sa harapan, dumampot sila ng bato, at binato yung nagkasala at lumabag sa ikatlong utos hanggang siya ay mamatay. The penalty for breaking the third commandment is death penalty. Kaya dumating si Jesus. Dala niya yung pangalan ng Diyos. Diba sabi ng angel kay Mary, ano yung papangalan sa kanya? You shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. And then, sa next two verses, sa Matthew chapter 1, verse 21, verse 23, he shall also be called Emmanuel. Ang ibig sabihin, God with us. Dala niya yung pangalan ng Diyos, hindi lang pangalan ng Diyos, dala niya mismo ang presensya ng Diyos sa yung tabernacle, sa yung templo na nananahan sa atin, because Jesus Christ is not just the name of God. Jesus Christ is God Himself. Kaya dun sa templo, naalala niyo nung pinalayas niya yung mga nandun sa, nagtitinda dun sa temple, dun sa court of the Gentiles. Tapos sabi niya dun sa mga religious leaders, destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up. 1 John chapter 2. Mas hindi nila maintindihan. Ano sinasabi dito? Destroy this temple, tapos 3 days, 46 years bago ito naitayo during the time of Herod. Pero ang tinutukoy ni Jesus ay hindi yung physical temple, kundi yung kanyang sarili. Jesus came and siya yung fulfillment ng temple. He's the name of God, He's the presence of God, at ang tinutukoy niya, yung sarili niya, na siyang wawasakin sa krus. Nilapastanganan nila yung pangalan ni Jesus. Na sinasabi niya na siya yung Son of God, Son of Man, pero hindi sila naniniwala. Pero kahit na pangalan ni Jesus yung kanilang nilalapastangan, pagharap sa mga religious leaders, sinabi pa nila na si Jesus ang lumalapastangan sa pangalan ng Diyos dahil inaangkin niya na siya ay Diyos mismo. During that time, yung mga religious leaders gusto na nilang tumampot ng mga bato para siya ay batuhin. But they don't have any authority to do that kasi they're under the Roman government. Na yun lang yung may authority na magpataw ng death penalty. At yung death penalty for the worst of criminals during that time ay death penalty by crucifixion. They delivered Jesus to be crucified. Napako si Jesus sa krus. Inako niya ang bigat ng parusa ng Diyos para sa atin na lumapastangan sa kanyang pangalan. At nalagutan siya ng hininga. Nung nalagutan siya ng hininga, yung tabing sa templo na yanig dun sa lupain, tapos yung tabing sa templo ay nahati. Malakas na marinig ang tining ng Diyos through the tearing of the veil dun sa temple, na sinasabi niya, yung access to my presence is now wide open para sa atin na lumapastangan sa pangalan ng Diyos because we have forgiveness in Jesus. Napakalaki ng kasalanan natin, pero napakalaki ng biyaya ng Diyos, napakalaki ng provision ng Diyos para sa atin na mga makasalanan at lumabag sa kanyang mga utos because
Jesus obeyed the law, the third commandment, all the commandments perfectly in our behalf. Kaya kung tayo ay na kay Kristo, ang tingin sa atin ng Diyos, we are hallowing, we are exalting, we are glorifying the name of God every day dahil tayo ay nababalutan ng righteousness ni Christ. At ginarantya yan ng Panginoon when He raised up Jesus from the dead on the third day. So, if you put your faith in Jesus, kung ikaw ay na kay Kristo, ano na ang pangalan mo ngayon? Your name is Christian. Your name is Christian. Sabihin mo sa katabi mo, you are a Christian. If you are a Christian, dala-dala mo ang pangalan ni Kristo, the sovereign Lord of all, the Savior of all lawbreakers. So, kung tayo na kay Kristo, only in Christ, masusunod natin yung ikatlong utos. Paano natin masusunod? I'll just close with this. Number one. Believe in the name of Jesus. Make sure that you believe in the name of Jesus. Hindi dito lang. Hindi sa nguso lang. But you really believe with all your heart. Ito yung utos ng Diyos, 1 John 3:23. Believe in the name of His Son, Jesus Christ. And my prayer, wala ni isa man sa atin, wala ni isa man sa atin, ang haharap sa Judgment Day, like yung sinasabi ni Jesus sa Matthew chapter 7, tapos sasabihin nila, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Do miracles in your name? Do mighty works in your name? Tapos sasabihin ni Jesus sa kanila, I never knew you, you workers of lawlessness. And oh, how much I'm praying na wala ni isa man sa inyo na on that day nagagamitin ang pangalan ng Diyos pero sasabihin naman ng Jesus sa inyo, hindi kita kilala. Make sure that you really believe in your heart that Jesus is the Christ, the Lord, the Son of God, the Savior. Pangalawa, praise the name of Jesus. So kung yung pangalan niya nasa puso mo, pangalan din niya yung tinitibok mo. Christian, you are a Christian. The highest desire of your heart is the glory of God's name. Ang una mong prayer, hindi give us this day our daily bread. Yung una nating prayer, hallowed be your name. Glorify your name. Ito yung heart's desire natin to exalt the name of Jesus above every other name. Yung masabi natin, katulad ng sinasabi sa Isaiah 26:8, your name and your renowns are the desires of our hearts. Number three, pray in the name of Jesus. Huwag mo lang gawing tuldok yung in Jesus' name, amen. When you say it sa prayer, you mean it. Paniwalaan mo yung pangalan niya. Panghawakan mo na makakalapit ka sa Diyos only through Jesus. Kapitan mo yung mga pangako niya that all of the promises of God are yes and amen in Christ. Believe yung promise niya, whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. John 14, 15, and 16. Nandun yun paulit-ulit. Kapag nagpe-pray ka, do you really believe that promise? Number four, do everything. Sabihin nga ninyo, everything. Do everything in the name of Jesus. Sinabi ni Paul yun sa Colossians 3:17, whatever you do, in word, in deed, do everything in the name of Jesus Christ. Christian, you're a Christian. Dala-dala mo yung pangalan ni Kristo wherever you go. Kahit sino ang kasama mo, kahit anong oras, you bear His name. Kaya nung nabaptize ka, yung mga bagong nabaptize, diba you're baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kahit saan ka magpunta, dala-dala mo ang pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Kung paano ka makipag-usap sa asawa mo, dala-dala mo ang pangalan ni Kristo. Kung paano mo itrato ang mga anak mo, dala-dala mo ang pangalan ni Kristo. Kung paano ka makipag-relate sa kapitbahay mo, sa kaklase mo, sa kaopisina mo, dala-dala mo ang pangalan ni Kristo. For every status na pinopost mo sa Facebook, for every message na sineshare mo, for everything na nakikita sa buhay mo, you bear the name of Christ. Are you worthy of bearing His name? Kapag tumingin ba yung mga tao sa buhay mo, pakinggan nila yung mga salita mo, will they see that you are really a follower of Christ? O, yung lifestyle mo ngayon ay magiging dahilan para mga tao sa paligid mo, non-Christian or Christian, ay lapastanganin ang pangalan ni Jesus na sinasabi mo na dala-dala mo. And then lastly, number 5. Proclaim the name of Jesus. Proclaim the name of Jesus. Our highest goal, our highest ambition is not to proclaim our own name. Kaya yung prayer natin, hallowed be your name. Hindi, hallowed be my name. And yung goal natin, not to make our name popular, but to make the name of Jesus famous. Ay, hindi magiging famous yung pangalan niya kung hindi tayo magsasalita. If we don't have yung conviction na sinasabi sa Acts 4:12 like Peter and the rest of the apostles, wala nang ibang pangalan na makapagliligtas kahit kaninong tao maliban sa pangalan ni Kristo. If we really believe that, we will speak the name of Jesus. Hindi tayo matatameme, hindi tayo tatahimik lang. Kahit patahimikin tayo. Like yung mga religious leaders during that time, ni Peter and John, sinabi sa kanila na pinagbawalan sila not to teach at all in the name of Jesus. Sumagot si Pedro, sumagot si Juan, no way. We will speak the name of Jesus kahit buhay namin yung maging kapalit. May our highest ambition, katulad ni Paul, katulad nila Pedro, di ba sabi niya sa Romans 15:20, my ambition is to preach the good news saan? Sa mga lugar na hindi pa napapangalanan si Kristo. That's why Mina is going to Thailand. Bakit tayo may mga missionaries doon? Bakit we are supporting missionaries to the Muslim people groups? Kasi meron pang mga tao, mga lahi ng tao hanggang ngayon, hindi kilala, hindi naririnig ang pangalan ni Kristo, hindi kinikilala, hindi sumasamba kay Kristo. And if the name of Jesus is the highest desire of our heart, we will go wherever God wants us to go. We will go to all nations and proclaim the name of Jesus. Hanggang dumating yung araw, di ba yung name niya is the name above every name, and every knee will bow in heaven, on earth, pati under the earth. And every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Kahit saan, kahit sino, kikilalanin ang pangalan ni Kristo to the glory of God the Father.